говорить Радіо Свобода.
Ви слухаєте «Вечірню Свободу», вечір добрий, я Роман Скрипін. Сьогодні говоримо про таке. Парламентська республіка, кому це потрібно? Гостями «Вечірньої Свободи» стануть Сергій Таран, директор Міжнародного інституту демократії, голова правління Центру соціологічних та політологічних досліджень «Соціовимір», та Погребинський Михайло, відомий політолог, політичний аналітик і коментатор, директор Київського центру політології та конфліктології. Щоправда, він долучиться до нас телефоном. Отже, будемо говорити про парламентаризм та парламентську республіку в Україні, чи можливо це взагалі. А зараз слухаємо новини у викладі Людмили Ванник.
Вітаю, Романе, вітаю гостей і слухачів «Вечірньої Свободи». Коротко про головне. Тіньова змова бізнес-угруповань відбувається у Верховній Раді, так вважає Віктор Ющенко. Операція зі звільнення Фаїни триває, повідомляє МЗС України. Мусульмани відзначають Курбан-Байрам. А зараз детально про це та інше. Президент України Віктор Ющенко вважає, що зараз у парламенті відбувається тіньова змова бізнес-угруповань. Про це повідомила речниця глави держави Ірина Ванникова.
Для глави держави є неприйнятним те, коли його присутністю намагаються легалізувати бізнес-тандем. Діалог народних обранців із главою держави стане можливим після того, як депутати відновлять внутрішню самоорганізацію та оголосять політичні пріоритети. Президент вкотре нагадує, що указ про дострокові вибори призупинено, а не скасовано.
Повідомила речниця президента. Віктор Ющенко буде готовий повернутися до остаточного вирішення цього питання, якщо стане очевидним, що існування недієздатного парламенту блокує національну антикризову політику, зазначила пані Ванникова. Депутати планують завтра провести спеціальне засідання парламенту за участю президента і прем'єра. Фракція партії регіонів висунула на посаду голови Верховної Ради кандидатуру першого заступника голови парламенту Олександра Лавриновича. Перший заступник лідера фракції партії регіонів Олександр Єфремов повідомив, що регіонали звернулися до колег по парламенту, щоб вони підтримали цю кандидатуру з метою розблокування роботи Ради. Міністр закордонних справ України Володимир Огрисько допускає вступ України до НАТО без надання плану дій щодо членства в Альянсі. Про це він сказав сьогодні за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів НАТО в Брюсселі.
Після того, коли ми реально продемонструємо свою готовність виконання цієї національної програми, то і питання про формалізацію ПДЧ може бути зайвим. Чи воно може бути надане на півроку, і після цього буде прийнято рішення про власне вступ до Альянсу. Тому, власне, це рішення і говорить про те, що союзники тримають цей шлях відкритим.
Вважає міністр закордонних справ України. Минулого тижня Рада міністрів закордонних справ країн-членів НАТО ухвалила рішення про співпрацю з Україною у форматі річної національної програми. Операція зі звільнення з піратського полону екіпажу судна «Фаїна» триває. Стан здоров'я заручників задовільний, повідомляють у Міністерстві закордонних справ України. Речник МЗС Василь Кирилич.
З джерел, з яких ми одержали інформацію, на цю пору триває процес реалізації схеми зі звільнення заручників громадян України. І будемо сподіватися, що в найближчий час ми станемо, очевидно, свідками власне успішного завершення акції звільнення заручників судна «Фаїна».
За словами пана Кирилича, відомство не брало участі у переговорному процесі, оскільки це компетенція представників судновласника. Сьогодні ж Європейський Союз офіційно розпочав свою антипіратську місію. До берегів Сомалі відправили 6 військових кораблів. Військово-морська група під командуванням британського віце-адмірала Філіпа Джонса замінить ескадру НАТО, яка перебуває в цьому регіоні з жовтня. У грецькому місті Салоніки сьогодні знову сталася сутичка між поліцією та сотнями студентів. Масові заворушення в Греції тривають вже третій день поспіль. Групи протестувальників зайняли будівлі кількох університетів. Масові акції почалися в суботу після вбивства поліцейськими підлітками. Уряд повідомив про арешт винних і закликав до спокою. Мусульмани в Криму відзначають Курбан-Байрам. Це свято відзначають мусульмани всього світу, зокрема в Криму, в усіх мечетях, де проживає найбільша в Україні мусульманська громада. Сьогодні відбуваються святкові намази на честь першого дня свята жертвопринесення Курбан-Байрам. За традицією, в цей день мусульмани здійснюють повне умивання, моляться і приносять в жертву переважно баранів, ходять у гості до старших людей, а також провідують кладовища. Протягом трьох днів святкування сім'я вживає одну третину м'яса жертовного барана, пригощаючи всіх гостей, які прийшли з вітаннями з нагоди свята, а дві третини м'яса роздається бідним і самотнім. Романе, на ці півгодини у мене все.
Ви слухаєте «Вечірню свободу». Дякуємо, Людмилі Ваник, за виклад новин. І нагадаю, що темою сьогоднішньої програми є таке «Парламентська республіка. Кому це потрібно?». В студії в Києві Сергій Таран, директор Міжнародного інституту демократії, голова правління Центру соціологічних та політологічних досліджень «Соціовимір». Добрий вечір.
Добрий вечір.
І телефоном маємо другого гостя, Погребинського Михайла, відомого політолога, політичного аналітика і коментатора, директора Київського центру політології та конфліктології. Добрий вечір, пане Погребинський.
Добрий вечір.
Дякую, що погодилися на участь у програмі. І найперше питання, яке я хотів би вам поставити перед тим, як ми перейдемо до матеріалу. Чи можливо в Україні парламентська республіка? Почніть ви, пане Михайло.
Ну, я думаю, що зараз ми, як ніколи, близькі до такого важливого кроку на зустріч парламентської республіки. І якщо таки станеться велика коаліція, це буде, можна впевнено говорити, що крокуємо в тому напрямку.
Я запитав, чи можлива в Україні парламентська республіка? Наслідком чого вона може стати, це річ другорядна, і ми сьогодні її обговоримо.
Ну, звичайно, можливо. Чому ні? Я вважаю, що український загал, в принципі, не сприймає таку річ, як сакральність першої особи держави. Тому жодних проблем немає в тому, щоб наблизити нашу систему до європейської, типової європейської системи, парламентської, чисто парламентської республіки. Це складно зробити в Росії, де є особлива ментальність і особливе значення влади, яка наближена до Бога. У нас такого немає в українській традиції. Тому для нас природня парламентська система, тим більше, що ми хочемо інтегруватися в Європу і хочемо наслідувати європейські традиції.
Ми хочемо, чи хоче того Європа, це теж питання з питань. І про це ми поговоримо пізніше. Зараз надам слово Сергію Тарану. Те саме, чи можливо в Україні парламентська республіка?
Якась симуляція парламентської республіки можлива.
Чому симуляція? Але, що за гра слів?
Ну, тому що симуляція, щоб була повноцінна парламентська республіка в європейському сенсі. Для цього треба мати партії в європейському сенсі, які би мали структуру по всій Україні, мали би чітку ідеологію програми і не залежали лише від однієї особи. Українські партії, вони наскільки неповноцінні, і не те, що вони не можуть втілити програму, вони не можуть спікера, стабільного спікера обрати, який би працював більше року. Вони не можуть зробити жодних програм, які впродовж років. І от ви можете собі уявити, що зараз в Україні оцими депутатами, які блокують трибуну, які не можуть працювати разом, які не здатні обрати спікера багато днів, які один одного постійно звинувачують в продажу, де депутати перебігають з фракції в фракції. Оцим от депутатам ви зараз довірите фактично всю владу, вертикаль влади.
В Україні треба визнавати, і не було свого часу президента. Президент, інститут президентства був впроваджений, а до цього якраз головою держави вважався голова Верховної Ради.
І, звичайно, це не призвело до того, що в Україні відбулись якісь системні радикальні реформи. Принаймні, Україна почала рухатись в нормальному напрямку лише після того, як була впроваджена посада президента. І це була якраз європейська
норма. А потім виникла загроза авторитаризму з боку президента. І була змінена система на парламентську-президентську.
Загроза була з боку президента, тому що якраз ця реформа становлення України нормальної президентсько-парламентської республіки не була завершена. В Україні не були створені механізми, які би стримували президента від узурпації влади. Але це не означає, що в Україні були створені умови для того, щоб ми передавали владу партіям, де все залежить від однієї особи. Тому в європейському, повторюю, сенсі парламентська республіка в Україні зараз неможлива. Більше того, не потрібна. Тому що парламентська республіка, вона тоді має сенс, коли в ній вже відбулись системні масштабні ліберальні і непопулярні реформи. Проводити масштабні ліберальні реформи в країні, де є парламентська республіка, надзвичайно складно, тому що всі політики є під загрозою популізму. І в парламентській республіці кожен політик насамперед думає про рейтинг сьогодні на завтра. Як показує досвід, 95% світового досвіду, як правило, ліберальні реформи за невеликим винятком. За невеликим винятком. Були саме там, де існувала жорстка президентська вертикаль. І тому, якщо ми хочемо, щоб в Україні відбулися якісь позитивні зміни...
Ви зараз згадаєте про Деголя?
Я можу згадати не лише про Деголя.
Ну, про кого ще?
Ну, я можу згадати про багато досвідів. Я можу згадати досвіди і республік Середньої Азії, де була дуже потужна вертикаль влади, виконавчої влади.
Іноді Середня Азія і реформи, поняття, чи вони сполучаються?
Південної Азії, Південної я мовився. Я можу сказати європейський досвід, наприклад, становлення республіки в Іспанії, де в чому парадокс, власне, президентської республіки?
Ви знаєте, є такий ж нюанс, як конституційна монархія. Іспанію, здається, врятувала саме конституційна монархія вже по Франко, а не зовсім те, про що ви говорите. Ми матимемо час ще поговорити про парламентаризм і парламентську республіку України, наскільки це можливо, які є нюанси, плюси і мінуси впровадження. А Україна й досі шукає свою політичну модель існування відтоді, як стала незалежною. Політики повсякчас агітують змінити систему. Чи то знову на президентську, чи на парламентську, чи то на мішану. Не агітують хіба що за монархію. І щораз ми чуємо навмисно перебільшені переваги тієї або іншої системи. Залежно від того, яка політична сила веде перед, поза як усі заклики покликані перекроїти політичне поле під цілком конкретного лідера. Таких в Україні небагато, можна порахувати на пальцях однієї руки. Насправді, будь-яка система державного облаштування містить як переваги, так і недоліки. Ідеальної немає. Головне, аби усі дотримувалися єдиних правил гри. Це називається не порушувати Конституцію. Ця традиція в Україні не усталена. Під час політичної та економічної кризи знову почали говорити активно про можливість впровадження суто парламентської республіки як наслідок утворення коаліції партії регіонів та блоку Юлії Тимошенко. Тему продовжить Олексій Сімаков.
Парламентська республіка в Україні можлива. Для цього потрібно як мінімум 300 голосів у Раді, щоб змінити Конституцію. Це може гарантувати лише коаліція БЮТ з партією регіонів. І хоча окремі регіонали та бютівці спростовують таке об'єднання, мовляв, ми ще ніяких угод не підписували, численні повідомлення у ЗМІ та заяви депутатів не залишають ніяких сумнівів щодо такого об'єднання і подальших змін основного закону. Та й самі регіонали з бютівцями не проти зробити Україну парламентською. І хоча нинішній парламент не дієздатний, активні розмови про запровадження в Україні парламентської республіки не вщухають. Олію у вогонь підливають перспективи створення сердечної біло-блакитної коаліції. Скажімо, заступник голови Верховної Ради Микола Томенко заявив, що за парламентської республіки президент залишається із гідними повноваженнями. А регіонал Борис Колєсніков каже, що одним з пунктів коаліційної угоди поміж БЮТом та партією регіонів може стати обрання президента у парламенті. Політолог Вадим Карасьов вважає, що парламентська республіка в Україні можлива, проте вона не буде ефективною.
В Україні можлива парламентська республіка, але в радянському варіанті. Більше, що навіть назва Верховна Рада, це ще з часів радянського парламентаризму. По формі це буде парламент, по суті це буде, знову ж таки, лідерська.
А от політолог Андрій Єрмолаєв вважає, що парламентська республіка в Україні може бути ефективною, але у майбутньому.
В Україні набирає силу тенденція до самоврядності на всіх рівнях. І рано чи пізно питання про формування повноцінної парламентської республіки буде на часі. Я вважаю, що Україні потрібен перехідний період. Я думаю, що років через 8-10 в Україні дійсно доцільно запроваджує повноцінну парламентську модель, в якій вже немає посади президента, але в якій є сильна фігура прем'єр-міністра.
У парламентській республіці державою керує не президент, а прем'єр-міністр. Ним стає голова партії, яка отримала найбільше голосів на виборах. Натомість президент у парламентській республіці є, але це не така важлива фігура, як прем'єр. Часто президента у парламентській республіці порівнюють з королевою Великої Британії. Мовляв, посада висока, а повноваження кволі. Президент виконує суто представницькі функції і обирається не населенням, а парламентом, якому і підзвітний, як, скажімо, у Німеччині, де першу скрипку грає канцлер. Розмови про парламентську республіку лунають з весни, коли прем'єр Юлія Тимошенко у Страсбурзі заявила, що в Україні має бути запроваджена парламентська форма правління. Тоді про коаліцію БЮТ та партії регіонів ніхто не говорив, але про ситуативне голосування за зміни до основного закону йшлося. Парламентська республіка чи не найпоширеніша форма правління у країнах Євросоюзу. Вона діє у 21 європейській державі. В деяких з них взагалі немає посади президента.
Отже, ви слухаєте «Вечірню свободу». Ми говоримо про парламентську республіку в Україні. Кому це потрібно? У нас на зв'язку є гість програми «Погребинський Михайло» в студії Сергій Таран. І, власне, до пана Погребинського, який відомий політолог, політичний аналітик і коментатор, директор Київського центру політології та конфліктології, хотів би поставити наступне питання. І воно стосується присутності прізвища Медведчука, Віктора Медведчука, коли говорять про впровадження парламентської республіки. Це нібито креатура взагалі пана Медведчука, і, власне, в цьому він консультував можливих коаліціантів партії регіонів та блок Юлії Тимошенко. Що ви про це знаєте, якщо знаєте?
Ну, вибачте, я хочу буквально пару слів сказати по темі, значить, а повернусь до Медведчука також. Значить, мені видається, що аргументація мого колеги Тарана абсолютно безпідставна, оскільки він посилається, що погані партії, що раніше курка чи яйце, і тому не може бути парламентаризму, і все, і весь час посилається на те, що партії погані, тому що там є, власне, один лідер, і все він визначає. А яка ж тут тоді логіка? А якщо буде один лідер, президент, і все буде визначати, це що краще? Я думаю, що якщо кілька партій, у нас не може бути однієї партії, яка набере більше половини голосів. Значить, ми приречені на коаліцію, приречені на пошук компромісу. Я думаю, що є як мінімум дві причини, чому нам не потрібна посада президента. Перша полягає в тому, що нам треба викорінити радянську традицію авторитаризму і позбавити взагалі будь-яку можливість цього авторитаризму. І по-друге, нам треба зібрати країну, а не ділити її. Кожні президентські вибори ще досить довго у нас будуть ділити країну навпіл, і це буде контрпродуктивно. Значить, стосовно Медведчука, я не можу ані підтвердити, ані спростувати. Мені відомо, що він спілкується із представниками партії регіонів, власне, з Януковичем, і з Лютом. Наскільки він є впливовий радник для них, мені важко сказати. Це поза моєю компетенцією про це говорити, але оскільки він знаний конституціоналіст, і оскільки він долучився до першої реформи, реформи 2004 року, яку він не зміг реалізувати в тих планах, як хотів. І це значною мірою вплинуло на те, як вона спрацювала або не спрацювала. Тому що там була точка зору Мороза і інших людей. А посилатися на його компетентність, мені здається, природньо. І взяти в нього відповідні поради, консультації, чому ні?
Ні, я не казав, що це добре або погано. Просто про це пише преса активно, про те, що прізвище Медведчука фігурує поруч з поняттями коаліція партій регіонів і блоку Юлії Тимошенко і парламентською республікою. Тому я уточнив, тому що вас, принаймні, зараховували до тих, хто наближений до Соціал-демократичної партії об'єднаної, яку очолював пан Медведчук, тому питання, здається, природне.
Ні, я природньо його сприймаю. Я вважаю, що це цілком можливо, навіть, я б сказав, абсолютно вірогідно, що він долучався до цих процесів. Нічого не бачаю тут якихось особливих секретів.
Можна я допоможу своєму колезі і спробую відповісти заодно на питання, кому це вигідно? Насправді, парламентські республіки мають таку особливість, вони надзвичайно вразливі для зовнішнього тиску. Для будь-якої зовнішньої сили, якщо вона хоче чинити вплив на країну, найкраще, якщо там парламентська республіка. Тому що тоді є змога грати і між інтересами різних партій, лідерами, точніше, цих партій, і, по суті, послаблювати країну.
Тому в Європі є більшість
країн, ходять під парасольку НАТО, і Україна може повертатись до парламентської республіки, якщо вона забезпечить себе від зовнішнього тиску з Росією, так як Польща це зробила. А Україна зараз знаходиться під жорстким зовнішньополітичним тиском. І Росія завжди підтримувала в Україні політиків, які виступали за парламентську республіку. Фактично всі висловлювання російських можновладців щодо України – це є бажання, щоб в Україні створилась парламентська республіка. Завжди вони підтримували тих політиків тут, які виступають за цю парламентську республіку. Медведчук виходить до їх числа, Мороз ходить до їх числа. І чому це так відбувається? Відбувається це насамперед тому, що граючи на інтересами внутрішньої партії, можна по суті посилювати вплив і робити цю країну слабкою. Це дуже точно свого часу сказав, здається, Затулін. Він сказав приблизно так: нам не потрібна сильна Україна, нам потрібна парламентська Україна. От ви не задумувались над тим, чому це Росія?
Я можу відповісти.
Чому? Дайте ж мені сказати, будете відповідати.
Чекайте. Ви говорите.
Значить,
у нас ситуація ситуація, я перепрошую, чому? Я зроблю уточнення. Ситуація ускладнюється тим, що ви, пане Михайло, телефоном, ви, звичайно, матимете право на відповідь. Я прошу, щоб пан Таран завершив.
Чому це Росія? Росія, де є дуже жорстка президентська вертикаль, де немає жодної влади, реальної влади в парламенті. Чому це Росія раптом захотіла в парламентську республіку в Україні? От просяклась вона так демократію. Ну, невже з любові до демократії? Ну, ми ж маємо розуміти, що це просто інтерес Росії в тому, щоб створити інституційні умови для тиску на Україну.
Ми маємо справу ж не з партією «Єдина Росія» в Україні. Ми маємо справу на сьогоднішній день з двома політичними партіями, точніше блоком, з одного боку, і партією, партія регіонів і БЮТ.
Ми маємо зараз чітку
позицію.
Вони не
є російськими партіями, вони є партіями українськими, так само як Соціалістична партія України або якась інша, яка зареєстрована Мін'юстом.
І ми маємо Медведчука, який завжди відомий тим, що дуже вхожий до Кремля і завжди, будучи вхожим до Кремля, намагався втілювати тут побажання його. І це є теж фактом. І я абсолютно відповідально заявляю, що за парламентською республікою в Україні великою мірою стоїть інтерес насамперед Кремля.
Добре,
тому що
почуємо...
це інституційно зручно впливати на Україну.
Тепер почуємо пана Погребинського.
Це не зовсім не серйозно. Чекайте, чому можна впливати на партії, певний організм, а не можна впливати на одну людину, якого обере населення, на президента? Так точно. Я думаю, що є інша відповідь, чому Росія зацікавлена в парламентській республіці в Україні. Просто тому, що парламентська є більш демократична, а оскільки абсолютна більшість українського населення прихильно ставляться до Росії, вони природно очікують, що вибрані, обрані політичні партії будуть формувати владу не таку, яка буде працювати на ворожі стосунки з Росією.
Тому, а чим президент обраний, населенням, яке має більшість переселення?
Я прошу,
як приклад, це нинішній український президент, який був обраний і жодного слова не говорив ані про НАТО, ані про виключення російських телевізійних каналів і так далі. Він був обраний. Якщо б він говорив про те, як він хоче в НАТО, він не був би обраний. Коротше, хочу вам сказати, що ваші сподівання на те, що український президент, якщо наступний, якщо він буде обраний населенням, він буде наслідувати цю традицію, яку зараз продовжує вже четвертий рік Ющенко, то це абсолютно марні сподівання. Очевидно, що 85% населення не сприймає курс, який запропонував Ющенко. Тому, звичайно, буде президент інший, краще, ніж набагато краще і для України, і для незалежності української, якщо це будуть партії, які вимушені, от як сьогодні йдеться, йти на компроміси одне з одним, яка партія, яка буде спиратися на центр України, частково на захід, і партія, яка буде спиратися на схід і південь.
Це ви які партії маєте на увазі? Ви зараз
я маю на увазі БЮТ, яка спирається на центр, частково на захід, і партія регіонів, яка спирається на схід і південь.
Пане Погребінський, тобто ви вірите в цей продуктивний альянс?
Я вважаю, що якщо вони не зможуть створити продуктивний альянс, вони мають піти, на їх місце будуть з'являться нові люди, які будуть представляти центр і схід, і вони сформують українську ідею української державності, яка б не була ворожа до Росії. Саме така і може гарантувати стабільність української держави.
Ми не можемо гарантувати, що в Росії не з'явиться політична сила, домінант або президент, який вороже налаштований до України. Правда ж? Цим нічого не поробиш.
І тут,
що б Україна не робила, в яку позу б не вставала.
Тому і нам не треба бути підпорядкованим ані Кремлю, ані Вашингтону.
Та я і не закликав до цього. Я спробував подивитися контроверсійно на ситуацію.
Звичайно. Тому нам треба дивитися і на схід, і на захід. Нам треба шукати таку ситуацію, яка б нам гарантувала.
Маю ще пару питань до наших гостей. Пане Погребінський, якщо в контексті Росії, якщо вже наша розмова змістилася і акценти, власне, тут, чи може Україна жити поза Європейським Союзом з парламентською республікою поруч з президентською, якщо не сказати більш авторитарною, Росією? Це величезний тиск. Я тут про НАТО навмисно не згадую зараз.
Ви знаєте, я думаю, що немає тут простих відповідей. Звичайно, я налаштований проєвропейський в тому розумінні, що я хочу, щоб в нас були європейські правила гри в політиці, ставлення до людини і до прав людини і так далі. І я не бачу нічого такого страшного, що поряд з нами є стабільна країна з напівавторитарним режимом. Нічого, якщо він стабільний, якщо він зацікавлений в тому, щоб Україна також була стабільна держава, для Росії це дуже важливо, оскільки вона є транзитна держава для стосунків між Європою і Росією. Чому ні? Чому ми не можемо бути? Я вважаю, можемо.
Тому що ми поруч з собою матимемо Україну, яка не має демократичних традицій. Стабільність, вона тут відносна. Тому що це стабільність за відсутності свободи слова, за відсутності вільного підприємництва, оскільки будь-який підприємець може бути покараний, якщо він є непотрібен владі. Ну, ми знаємо приклад Ходорковського.
Саме тому я хочу, щоб у нас була демократична країна, і щоб у нас була і свобода слова, і вільне підприємництво, і так далі. Я не думаю, що йдеться про те, що ми, якщо ми обираємо якусь політичну систему, це нам гарантує захист.
Ще один важливе питання до обох, оскільки ви дискутували про парасольку, НАТО, я запитався про ЄС. Але парламентська республіка, вона не є панацеєю, очевидно, правда ж? Ми не говоримо про те, що це такі ліки універсальні. Але тут дуже важлива система виборів, оскільки система виборів – це система відповідальності тих політичних сил, які ми обираємо. Якщо будуть закриті партійні списки, то мають рацію ті, хто говорять про те, що президента або прем'єра в парламенті обиратимуть кілька відповідальних осіб, я не хотів би їх називати олігархами, проте дійсно вибори звужуватимуться до того, що голосуванням керуватимуть 4-5 осіб, якщо не 2 взагалі.
Ну, зрозуміло, можна відповідати?
Прошу, так, звичайно.
Я вважаю, що наша система потребує змін в напрямку відкривати списки потрібно. Але я думаю, що за умов укорінення корупції Можна було б на одну легіслатуру допустити, саме на одну, і записати це в перехідних положеннях Конституції. Записати право, те, що у нас називається імперативний мандат, тобто право партії, керівництво партії визначати, слідує курсом та людина, яка за відкритими списками потрапила або не слідувала. Це б, по-перше, відкрило б списки, люди знали б, за кого вони голосують. Це було б гарантією для того, щоб люди не перекупалися з одного політичного табору до іншого. Це правильно, я абсолютно це підтримую, але тільки на перехідний період.
Зрозуміло.
Взагалі немає в Україні нічого більш постійного, ніж тимчасове. І треба розуміти, що отака тимчасовість, вона призвела би поступово до закріплення цієї системи, і ця б система далі продовжувалась. А загалом, якщо подивитись на те, що відбувається зараз в Україні, то зараз, власне, ми почули от цю схему, яка, зокрема, нам запропонована. Тобто створюється одна країна, 2 партії, одна східна партія, друга західна партія. Східна партія, звичайно, буде більш проросійська. І таким чином такою країною керувати набагато легше. Це, по суті, втілення не лише принципу Затуліна, нам потрібна не сильна слабка Україна, а це принцип давньоримський. Вони завжди казали, якщо хоче взяти країну, то поділяй, владаруй. От парламентська республіка – це поділяй і владаруй. Президент у нас обраний в 2 тури. В другому турі він обраний більшості населення. І це є гарантія того, що він від цього населення насамперед залежний. Коли влада поділена, то це надзвичайно складно. Знову таки, парламентська республіка в Україні, знову таки, вона можлива, безумовно можлива, але вона можлива після того, як в Україні виникнуть повноцінні партії, не перехідні якісь там з тимчасовими угодами, невідомо з ким, а справжні партії європейського типу. А по-друге, коли будуть вирішені питання безпеки для України, коли Україна нарешті зможе сказати чесно, що їй не загрожує сепаратизм, що сусідні країни не погрожують їй невизнанням її територіальної цінності, коли немає колосального тиску внутрішнього на політичні партії, тоді можемо говорити про парламентську республіку. І так, як це зробили більшість європейських країн. Ви можете назвати хоча б одну європейську країну, яка би не мала гарантії безпеки і була б парламентською республікою? От ви не задумались, чому, наприклад, Сполучені Штати – демократія, але от одна з небагатьох демократій, яка має дуже строгу президентську вертикаль. Тому що вона займає таке геополітичне значення, що якби це була парламентська республіка, вона би не могла відповідати тим досить серйозним, як для неї, геополітичним викликам. Тому для парламентської республіки будуть мотиви, але але будуть мотиви, коли будуть вирішені дві серйозні проблеми: питання безпеки і проведення в Україні ліберальних, масштабних і непопулярних реформ.
Почули аргументи обох наших гостей. І останнє питання: чи не було б нам легше, якби просто наші політичні сили і політичні лідери і чиновники дотримувалися елементарно Конституції України? Оскільки будь-яку систему іменно запропонуй, найліпшу, німецьку, не знаю, французьку, це не факт, що воно працюватиме в українських реаліях.
Я абсолютно з вами згодний. Я вважаю, що навіть така конституція, яка сьогодні є, якщо б не шукали приводу її порушувати, якщо шукали б приводу діяти згідно з цією конституцією, у нас було б набагато менше проблем. Хоча, звичайно, у нас дуже молода демократія, і нам потрібний час для вироблення не тільки писаних, але й таких неписаних законів, правил гри, які не можна порушувати, інакше ви ніколи не будете мати справжньої нормальної демократичної країни. І я дуже сподіваюся, що саме такі правила гри ми врешті отримаємо.
Дякую, пане Погребинський. Час залишається у Сергія Тарана буквально 15 секунд.
Українці нічим не гірше, ніж американців, які дотримуються цієї конституції. Тому лише справа не в людях, а в тому, щоб конституційний процес був чітко прописаний і зрозумілий, і прозорий для громадськості, а не писався в одну ніч, як попередня реформа, і як може бути написана ця.
Ставимо крапку, дякуємо гостям, ви слухали «Вечірню свободу». З вами був Роман Скрипін, почуємося завтра.